Familiologia. Familiologia.
Pa, sad kako to da objasnim.
Su bake, deke, naša porodica.
A koliko imaš godine, Davide?
8.
A odakle si? Iz Parećina?
Ne.
Nisi iz Parećina, dobro. Svi
ja sam se rodio u Holandiji.
Aha, pa čekaj, došli si ovde sam iz Holandije?
Ne, sa majkom. Ovde mi živi baka i kumove su mi ovde.
A pa će prvi put uzeo violinu u ruke?
Kad sam imao 4 godine, tako. To se prvo vidi se na notama, šta da odsviraš i onda...
Gde su tvoje note?
Ja znam to već na pamet.
Koliko si uvežbavao ovo?
To, pa jedno, samo 2 dana, onako, da vidim kako je, ono, da pročitam ceo.
Ovo je bilo pre 6 godina u Ćupriji snimljeno. Dečak koji je sada mladi momak, ima 14 godina, zove se David Horvat. Ako niste čuli za njega, obratite pažnju jer je izuzetan. To ne govori samo njegova majka, koju ćemo čuti nešto kasnije, Danijela Jović, muzički pedagog. To govore muzički stručnjaci da je talent koji posjeduje David izuzetan. Kad su vama otkrili talent? Pa, kako se otkriva glumački talent?
Ja ne znam šta da vam odgovorim na to pitanje.
Možete vi da prepoznate
talent? Znate kako? Pa nisam siguran. Ja, evo, u 40. sezoni sam u pozorištu i
da kažem,
nikada nisam spremao...
Da kažem, ne mogu svi da se sete, gospodin Milan Caci Mihajlović, dramski umetnik i naš čovek.
Da.
Mi smo ovde u familiologiji.
Da, pa da, jeste, dosta sam radio na radiju, da.
I radite.
I radim i dalje, da. Ali kažem, 40. mi je sezona u pozorištu, u stvari, Boga mi je 42. Ja računam ono od diplomskog. Juče slučajno sam se setio tog datuma, 5. juna bila je moja diplomska predstava u Narodnom pozorištu, zamislite, pre 4 decenije.
Pa
za čas prođe. I ja nisam bio od onih koji je spremao mlade ljude za glumu, sem kada me zamoli neko od prijatelja. A onda je bilo i takvih slučajeva, recimo da u jednoj sezoni 3 prijatelja me zamole. I nisam bio siguran nikad da li će neko biti ili ne.
Iako to je veliko pitanje, biti
da
ili
bome,
ne.
Sigurno. To je čudna stvar, čudan splet okolnosti je potreban da neko izleti ili ne. Moram da se pohvalim, recimo te godine šalio sam se sa svojim dragim prijateljem, sada pokojnim Petrom Kraljem. On je uvek puno ljudi spremao za puno ljudi, eto, greška,
ne.
Mnogo ljudi,
ne.
Da,
i knjige debele za, se čuju ovde
za glumu, a ja sam te godine recimo spremao njih 3 i svi su mi bili primljeni.
Znate, što je to lepo, neka, neka,
ali prepoznati talenat nije lako.
Evo, kažu
mislim
da je ovaj
da
dečak.
Mislim da ni profesorima
da,
nije to lako.
Nije, naravno. A mi u familiologiji imamo jednu zagonetku za vas na početku.
Da. Moja mama ima,
kako izgleda, objasnim?
Pa, onako male ovako.
Je li voće?
Da, ovako.
A na čemu radi?
Pa na drvetu, što je?
Na visokom drvetu. Su višnje?
Ne.
Trešnje? Još će vam Feđa objašnjavati i na kraju će reći o čemu se radi, a naravno kao i svake srede u našoj familiologiji doktorka Savić govori o mamama i bebama, o dojenju i o tome koliko je važno i šta mama jede. Da čujemo.
Mama ne bi smjela na sebe da zaboravi u toku dojenja. Dešava se da dođu uspaničene, nema mlijeka, beba plače, a ja postavim pitanje da li ste doručkovali. Obično ne doručkuju dok se završe oko bebe, beba ima prioritet, ali mora da se zna da je mama u spoju sa bebom celina. To znači da ona faktički proizvodi mlijeko za tu svoju bebu. I ako ne bude unosila dovoljno tečnosti i dovoljno hrane, mlijeka neće biti dovoljno. Ona mora da ima svojih 5 obroka, znači 3 veća i 2 užine. Čak može da ima i treću užinu. Treba da unosi oko 500 kilokalorija više nego što je unosila u trudnoći. Znači jer više i troši. Ne trebaju mlade mame da se boje da neće vratiti se u idealnu svoju telesnu težinu, jer se dojenjem faktički višak kilograma vrlo lako topi. Beba uzima dovoljno te kalorijske hrane da bi u stvari višak kilograma mame se vrlo brzo i lako istopio, i ako se tome dodaju određene vežbe, mama će se lako vratiti na svoju polaznu težinu pre trudnoće.
I evo nas ponovo, dakle, familiologija, moj gost i veliko mi je zadovoljstvo, gospodin Milan Caci Mihajlović. Da bih najavila sljedeći prilog koji govori o mamama na Facebooku, moram konstatovati da sam na jednoj internet stranici našla ovako: Milan Caci Mihajlović, otac Vladislava Mihajlović.
Da. Da,
to je zanimljivo. Objašnjavaju vas,
odakle to.
Objašnjavaju vas s vašim detetom.
Samo su zaboravili da sam ja i otac Petra Mihajlovića, također mog mladog kolege.
Mlađi
je Petar.
E pa eto, vjerovatno mora još malo da poraste da bi došao.
Pa dobro, znate šta, 32 godine su ozbiljne godine.
Da.
I već 10 godina je glumac.
Sigurno. Ili kritika.
Ali je lepo to.
Kako da ne?
Ja sam to video negde na Facebooku i onako mi je bilo simpatično.
Lepo je kad nas određuju po našoj deci. A vraćamo se internetu, odnosno Facebooku. Bilo je istraživanje da čujete rezultate.
Mame i Facebook. Rezultati nedavno sprovedenog istraživanja na Državnom univerzitetu u Ohaju među novopečenim roditeljima kazuju da posle porođaja mnoge majke češće koriste Facebook nego ranije, njih 44%. Odlazak na ovu popularnu društvenu mrežu smanjilo je 27% majki, a na istom je njih 29%. Očevi su povećali posetu Facebooku na 31%, njih 19% je smanjilo, a na istom je 51% očeva. Studija objavljena u časopisu Porodični odnosi prva je takve vrste. Istraživan je pre svega odnos novonastale stresne situacije posle rođenja deteta i korišćenja Facebooka. Istraživanje nudi i moguće rešenje kako Facebook može da utiče na prilagođavanje novih roditelja na roditeljstvo. Naučnici sa Katedre za ljudski razvoj i porodičnu nauku ovog univerziteta zaključuju da vreme utrošeno na Facebooku, bez obzira na nove zahteve i obaveze koje su stigle sa rođenjem deteta, čini dobro novim roditeljima. Pogotovo je to važno majkama koje provode više vremena u kući. Facebook može da bude dobar način da održe kontakt sa prijateljima i porodicom i potraže podršku u veoma stresnom periodu kada ne idu na posao i uopšte imaju malo socijalnih kontakata. Ovo je samo deo većeg istraživanja o parovima koji su dobili bebu, u kome je učestvovalo 154 majke i 150 očeva, uglavnom sa visokim obrazovanjem, a sprovođeno je 9 mjeseci posle detetovog rođenja. Većina majki, njih 58%, proverava svoje Facebook profile jednom dnevno. Očevi to čine u 44% slučajeva. Skoro sve majke, njih 98%, kažu da postavljaju fotografije svoga deteta na Facebook, dok je kod očeva malo niži procenat, njih je 83%. 93% majki i 71% očeva očekuje da će te fotografije biti lajkovane. Ovo je veoma važno, jer dečije fotografije odražavaju njihovo zadovoljstvo ulogom roditelja. Naravno, podrška roditelja i najbližih prijatelja je od neprocjenjive važnosti, ali ako lajkovanje stigne i od poznanika, zadovoljstvo je potpuno. Ipak, postoji i jedno ali, na koje odgovor još nije stigao. Naime, istraživači nisu sigurni da li novi roditelji idu na Facebook zbog pojačanog stresa da bi se malo opustili ili ih povećano korišćenje ove društvene mreže još više unervozi. Neće da spava nikako, čest je vapaj neispavanih roditelja, kao da kažu u pomoć. Na kraju, može se reći da je ponekad odlazak na Facebook samo deo rutine, svakodnevne navike, obavljanje još jednog posla. U svakom slučaju, istraživanje se nastavlja. Da mi dodamo, a bebe rastu. Facebook bebe nove generacije.
Ja pasah pokraj zlokotlokrpove kuće, gdje zlokotlokrp kotle krpi, a zlokotlokrpovica ručak kuva, oko njih 303 zlokotlokrpčadi.
Hoćete
da ponovite?
Ne, hvala, ja ću da najavim. Ali
znate,
ne...
samo da kažem, kada sam počeo da studiram, onda nam je profesor dikcije jednog dana došao i ovu rečenicu napisao na tabli. I to je krenulo, nismo mogli da pročitamo, pokrenulo je saplitanje. To su bile divne vežbe dikcijske i ne samo ova rečenica, ima mnogo drugih. Ja sam izabrao ovu koja je ovako i smešna. Tako da čovek koji treba da stoji na sceni, da govori sa scene, treba i da se razume u gledalištu.
Ili iz medija, jel?
Ili iz medija, naravno.
Ali vjerojatno bi trebalo da se razumemo i u razredu, i u školi, i u kući. Ponekad
apsolutno
razumevanje nije samo na nivou dobro izgovorenih slova.
Tačno,
ali
tačno
mi o tome govorimo. Govori naša logoped Jasmina Tufekđić ovoga puta o beskrajnoj priči, ali ne ovoj NDO-ovoj, nego jednoj drugoj.
Na nižem uzrastu dete odmah ne shvata priču u celini, ali prati boju glasa i intonaciju. Međutim, kasnije kad razume priču, ono ima potrebu i da savlada, znači da ima tu verbalnu ekspresiju i da je samo prepriča. Da bi je prepričalo, mora više puta da je čuje, da sagleda celinu, da bi moglo da reprodukuje tu pričicu.
trešnje? Je li slatko ili kiselo?
O, slatko.
Je li veliko drvo?
Možda se jede korica ako hoćeš, a ako nećeš.
Čekaj, ima puno vitamina. Je li visoko drvo?
Kako se beše zove?
Borovnica? Ne.
Trešnja.
Moraš da nam kažeš je li visoko drvo?
Familiologija 13.20, emisija o porodici i nauka o porodici. Evo, čuli smo malo pre da postoji katedra za nauku o porodici. Ja se pravim važna da sam izmislila reč familiologije. Verovatno nisam, ali dobro bi bilo. Milene, nije lako održati porodicu u ovim vremenima, u vašoj profesiji, odgajiti dva sjajna momka i ostati u nekom krugu porodično, kažem verni porodičnim nam izboru.
Da.
Šta sve mora čovjek uraditi?
Žao mi je što je ta moja porodica ostala tako mala u stvari sa dvojicom sinova. Jer sad kad pogledam malo unazad, znate, genealoško stablo i po liniji svoje majke i po liniji oca, to su bile velike porodice. Recimo, moj otac je sedmo dete. Znači, to nije bilo pre ne znam koliko vekova. Onda po majčinoj liniji je divno je to stablo kada vidite da jedan bračni par ima desetoro dece. I to je vrlo zanimljivo ući malo u sve to. Ja sam relativno skoro, pre možda 15 godina, dobio to stablo i saznao mnogo što šta. Ko su ti preci?
Mi smo imali nedavno mamu koja ima šestoro dece.
Eto, to je divno. Da bome. Ja imam kolegu koji ima petoro dece. Imao je dvoje i onda dobio trojke.
Pa to je lako.
To je fantastično, da. Kažem, ja sam onaj u porodici koji skuplja sve vezano za porodicu. Prosto smatram da je vrlo važno za, i za moje sinove i za njihovu decu da znaju te korene. Zanimljive su stvari.
Yes.
Znate, recimo, nađeš da je tvoj predak bio veliki zadužbinar.
Mm-hmm.
Znate, evo ovde na uglu Cetinske i 29. novembra je ova škola.
Ekonomska
škola, lepo piše, zadužbina porodice Radojković, to je moja familija.
Di.
Onda je recimo ujak moje babe po ocu bio Kolarac, eno je zadužbina u centru grada. Šta ćete lepše nego takav poklon otačbine?
Jeste imali porodične razgovore na tu temu i vaše sinove to zanima?
Pa znate šta, obaveštavaju se, nekad i silom,
da.
Kad ja pričam onda čuju ili vide dokument. Da. Imam ja fascikle o svakome iz porodice. Hvala Bogu, bilo ih je dosta i sad iz bliže okoline koje su deca moja i poznavala, jer u porodici sam imao, recimo, moj stric je bio doktor matematike, tetka je bila doktor istorije umetnosti, druga tetka je bila profesor nemačkog jezika, poznata da u Beogradu po znanju gotice, pa su je svi jurili kad je trebalo prevoditi iz gotice, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ima, i onda svi su oni objavljivali knjige. Ja imam u kući jednu policu veliku, koja je pod ključem, gde su sve knjige naših, i recimo deda moj je napisao posle rata prvu računicu, i onda ovaj stric je objavio nekoliko udžbenika matematike, tetka je pisala iz istorije umetnosti, tako da imamo nešto što je
otud vama i ta hroničarska osobina. Vi ste hroničar pozorišta.
Moguće.
Vi ste hroničar pozorišta. Ono što ste napravili kao zbirku, to su šale ili nekakve mali...
A znate kako, ja sam, sad sam vrlo srećan što se to dogodilo. Ja nisam planirao da to uradim, ali sam nekako nešto sam osetio da je potrebno istog trenutka kada nešto zanimljivo čujem da zabeležim.
Mm-hmm.
I to je tako ostajalo zabeleženo. Onako kako je zaista bilo. Nema laži, nema filovanja, i u jednom trenutku posle 35 godina to je postao materijal, shvatio sam da to treba da bude knjiga.
Malo kasnije ćete nam ispričati.
A onda se stvorila i druga.
Divno. Izabrat ćete nam dok
dobro,
slušamo.
Možda ću se setiti sljedeći nečega da,
morate,
na pamet.
Za nas da se setite, ali morate se setiti nekog stiha. Slušali smo vas prethodnih četvrtaka kao pesnika, dečijeg pesnika. A sad slušamo...
Mogu da vam kažem samo kratko, da mi, kad mi je palo na pamet. Kratka pesma moja koja se zove Lek.
Izvolite.
Nisam doktor, ali znam lek. Umesto tablete zagrlite dete.
Divno.
I mislim da vam se uklapa u kako ovu emisiju.
Kako da ne, sve što ima veze sa decom i porodicom. Da. A to je dobra najava za već pomenutu na početku Danijelu Jović, koja je psiholog, inače godinama i đak škole u Ćupriji za muzičke talente. Moja koleginica Hana Gadomski je razgovarala sa Danijelom. I evo, pomenuti David Horvat je njen sin, a tu je i još jedno dete koje se bavi muzikom. Uživajte, jer Danijela i dobro svira i lepo zvuči i vrlo je korisno ono što je Hani ispričao.
Muzika je nešto što je meni normalno i sasvim prirodno, jer sa tim odrastam još od malih nogu. Muzikalna je familija moje mame, nadam se da se tata neće naljutiti. Od njega sam isto nasledila neke dobre stvari, ali mislim da muzikalnost potiče od mame. Još deda, znači mamin tata koji je u Americi živo, je osnovao iz silnog rodoljublja prema Srbiji Radio Morava se to zvalo, pošto on potiče iz ovih krajeva, tako da je onako neku našu tradicionalnu muziku nabavljao iz starog kraja, kao što su oni umjeli da kažu, kako bi prezentovao ljudima koji su eto živjeli u nekoj drugoj dalekoj zemlji, a i kako bi na neki način bili bliži sa svojom rođenom zemljom. Violinu sviram od 9. godine. Zapravo sam sa tatom otišla na neki koncert gdje sam čula nekog malog dečaka koji mi se jako dopao kako svira. To je bilo ovdje u Ćupriji. To su bili baš učenici škole za muzičke talente, a već nakon godinu dana sam ja postala đak te škole. To je moj jedan jako dobar drug sad u inostranstvu. I meni je to nekako najnormalnije. Također suprug, otac moje dece, violinista. Imam dva deteta, sina od 14 godina i ćerkicu od 9. I obe su violiniste. Mi smo živjeli u Holandiji. Kao orkestarski muzičari smo svirali u orkestru. Otac moje dece i dalje svira u Eindhovenu u orkestru kao violinista. I eto nas iz daleke Holandije u Ćupriju. Davidu je bilo najnormalnije da neko nešto svira. I onda kad neko dođe kod nas, njegovo pitanje ne bi bilo kako se ti zoveš, nego šta ti sviraš. I onda kad neko ne svira, onda to njemu bude čudno, jer mi to drugačije doživljamo. David je uzimao dve varjače, pošto još mu nismo dali nikakav instrument, jer nismo još prepoznali to kod njega. I onda je sa dve varjače pevao, sve onako u originalu što bi čuo. Tu sam negdje shvatila da to dete treba da svira. Ili smo jednom bili na koncertu kad je svirao njegov tata, znači u tom orkestru. I David je prvo pratio, imao je 2 godine, na primjer. Znači prati, sluša i onda u jednom trenutku više se ne vidi glava nego su noge. Znači on je dole legao i podigao noge i sad njegov tata kaže, ja pogledam, više nema deteta, ali zato... Znači on je imao strpljenja da to odsluša, ali imao strpljenja naprosto da sedi. David je počeo sa 7 godina. 4 godine učio violinu u školi za muzičke talente i onako, sad ja kao majka moram da kažem, to je baš jedno dete koje se rodilo da se bavi time. Naravno, zahvaljujući tome što smo i mi muzičari i profesionalci, mogli smo to da prepoznamo i zaista prezentovao i školu i u zemlji, u inostranstvu, bokitio se i mnogim nagradama, nastupao na koncertima, uglavnom kao solista, čak u inostranstvu veoma izazvao pažnju još kao mali dečak, pa smo bili u Švedskoj, bio je na takmičenju u Češkoj, bili smo naravno u Holandiji, čak nastupao i to po želji publike koja ga je otpratila na YouTube-u, predloženo je da bude solista i baš u tom orkestru u kome svira njegov tata. I nakon 4 godine školovanja, nekako smo u Ćupriji, smo procenili da možda bi trebalo malo da zatražimo neki savjet i sa strane i dalje, i on se sada nalazi, evo opet već 4 godine, pošto mu je sada 14. nalazi se u Jehudi Menuhinu školi u Londonu. To je zapravo škola po uzoru na kojoj je naša škola formirana u Ćupriji. Postoji centralna muzička škola u Moskvi i Jehudi Menuhin u Londonu. Jedna sasvim drugačija priča je sa mojom ćerkicom, koju sam ja kompromisno upisala u školu. Ona je kasno propevala. Ja sam rekla da ću da je udam pošto je lepa, a onda se ona valjda borila za neki svoj status. Tako da sam je, kažem, kompromisno zaista upisala. Neka bude tu blizu, pa steći će i neko muzičko obrazovanje, pa vidjet ćemo šta će ona pokazati u vremenu. Međutim, Jelena je onako tiha voda bre groni, tako da ona na neki sasvim drugi način u stvari zaista ostvarila do sada rezultate i ovako u napretku, a i na takmičenjima.
Moj brat svira violinu i on je tako svirao violinu, meni se svidao taj instrument i počela sam ja da ga sviram. Brat mi je otišao u London i sada dobro svira, a moj profesor je Dragutin Mladenović. Meni se svidala violina kako zvuči i sada skoro sam bila u takmičenju u Češkoj.
Evo sad smo baš došli iz Češke pre jedno 2 nedelje, gde je u prvoj kategoriji svetskog takmičenja čuvenog Kocijana dobila 2. nagradu, a bila je najmlađa u toj kategoriji. Bilo ih je 21 zaista iz celog sveta. Imala sam utisak da se ona malo bori tu protiv brata, koji je pre 5 godina dobio 1. nagradu na tom takmičenju. Ali dobro, i ona ima neki svoj put i evo sad je nastupila na Kolarcu. Najmlađi soliste bila Jelena Horvat, stariji solista, predstavnik naše škole bio je Ljubomir Trojanović, to je konkretno moj učenik, tako da to je za mene bio neki najznačajniji dan. Trebalo je preživeti i rođeno dete i učenika i hoće li sve izaći, hoće li biti uspešno, ali evo sad sam zadovoljna. Ja sam najstrožija, to uvek kažem, prema svojoj rođenoj deci, profesionalno govorim, pa sam onda najstrožija prema svojim đacima, onda prema drugima. Tako da dobro im je kad nisu kod mene u klasi. Jelena je pod kontrolom. Šta to znači? Pre svega moramo da razvijemo radne navike, šta god da se radi u životu, znači i to ide od malena. Ja mislim da to kasnije mnogo teško se stekne, ali imamo mi divan privatan život, ja kažem, mi smo party girls. Girls, girls, girls. Girls, girls. Društvo, muzika se sluša naravno, izlazi se tako nekako opuštenije, jer taj stresan posao koji se mi bavimo zaista mora sa druge strane da ima neki luft, jer inače ne bi bilo dobro. Imam utisak da se Jeleni jako dopalo u ovoj školi, jer ona, ja kažem, postoji tajni život Jelene Horvat, neke stvari za koje ja uopšte ne znam da se dešavaju, što možda i nije loše, što pa ja moram sve da znam. Tako da mislim da je našla neko svoje mesto, nadam se da je tako, a i sama se sjećam toga kao bivši đak ove škole, zapravo kakva se tu prijateljstva razvijaju. David neretko zaboravi na nas, mislim da je prosto prezauzet tamo i onda ja ponekad pošaljem mail, vapaja sine, ili imaš ti majku? E onda se ja u mjeste mame, imao sam čas, bile dobro, ili uradio sam ovo, ili svirao sam na tom i tom koncertu, tako da dobijem od njega periodične informacije. E sad, meni to možda ponekad bude teško, naravno da mi je teško, ali činjenica da sam ja shvatila da je to njegov put, ja sam onda morala da pristanim na taj neki, to neko odricanje, da to moje dete neće rasti uz mene. Ali s druge strane to znači da se osamostalio, znači čim on može da se danima ne javi, da ne traži savjet, znači negde da nalazi rešenja za taj njegov život koji sigurno nije lak, ali ja sam sigurna da je pravi. I čini mi se, što mi isto drago, da se tom mom sinu, iako je rođen u jednoj zemlji, neko vreme žive u drugoj, a sada se školuje u trećoj, da mu je centar u stvari naš dom, naš kuća, naš stan, i njegova sobica u kojoj on može da nađe mir. To sam i kaže, mama, kad dođem u Srbiju nekako sporije diše.
Evo nas ponovo u familijologiji. Dakle, obratite pažnju na ime David Horvat. Bićemo srećni jednog dana kada ga budemo i češće vidjeli na svetskim pozornicama i kod nas, kao što smo shvatili, na Kolarcu. A moj gost, gospodin Milan Caci Mihajlović, sa jednom zanimljivom knjigom, žutom, onako skroz starom, ali vrednom. Vama dvostruko vrednom, a nama zanimljivom po tekstu koji stoji u njoj.
Da, to je knjiga koja se zove Naše svetinje, već to nešto govori. A napisao je moj deda, koji je bio učitelj, i napisao je davne, 1928. godine, još u Kruševcu. To su bila u stvari predavanja za narod, jer učitelji su u to vreme bili misionari. Nije on dolazio samo na čas, održi čas i doviđenja. On je izdavao i list. On je bio vlasnik lista koji se zvao Đački rad, pa je u njemu objavljivao radove učenika iz cele Jugoslavije. I sad je zanimljivo pogledati recimo taj list. Ja kad ga prelistavam, srećom sačuvani su svi primerci, pa pored svakog rada imate i fotografiju učenika. Piše recimo učenik četvrtog razreda iz Bosanskog Novog, Stojan Ćelić. Nacrtao recimo Gračanicu, dečko od 4, od ne znam, 7, 8, 9 godina. Eto, a to je kasnije bio naš akademik i poznati slikar. Tako da su se ti učitelji bavili važnim stvarima.
Oni su umeli da prepoznaju talent, vidite.
Da,
eto, jeste. To je ono pitanje s početka.
Da, bome, bavio se, onda su tu objavljivane i pesme i prozni radovi i tako dalje, a ovo je to bilo predavanja, bilo su predavanja za narod sa divnim temama koje i danas mogu da budu aktuelne. Recimo vaspitanje i školovanje, onda rad i dela, naša građanska prava i dužnosti i jedno divno poglavlje koje se zove obraz. U ovom vremenu čini mi se veoma potrebno. Pa evo samo jedna rečenica koja mi pada na pamet, obzirom da je ovo emisija o porodici. Kaže, čovjek je mogao da utiče na mlada ljudska stvorenja, naročito na decu svoju u porodici. Da ih upućuje i usađuje u njihovu dušu lepe osobine i navike. I tako dalje, kaže, deca se nazivaju darom Božijim, cvećem, anđelima i mnogim najlepšim i najmilijim imenima. Sad se setih, Isidora Sekulić je na jednom mestu rekla, deca su radost Božja.
Da. A kako ste vi uticali? Jeste imali neko pravilo? Imate neko pravilo i dan danas?
Znate šta, kad pogledam sada sinove, vrlo sam zadovoljan kakvi su to ljudi. Ali, recimo, ne bih mogao da kažem, da dam recept. Znate, tako i tako treba vaspitavati dete da bi ispalo tako i tako.
Ali ste provodili vreme.
Mislim da je porodica je zaista najvažnija. Jeste, provodili smo vreme i mislim da su oni ljudi koji su jurili karijeru samo, isključivo karijeru, pogrešili, jer karijera dođe pa prođe, onda se godine naslažu i onda se čovjek zapita šta je bilo važnije u životu. Da li ta karijera ili da ipak postoji neko ko će u nekom trenutku moći da vas uhvati za ruku. Jel nije tako?
Kako da ne, pogotovo vas, hoću ovo da vas pitam, baš tog nekog ko može da vas uhvati za ruku. Njoj nije bilo lako sa tri muškarca da ostane, da drži verovatno i vas na okupu sve.
Nije, sigurno nije bilo lako, ali u stvari i mi smo se dobro razumeli. Nismo odvajali, ti si zadužen za ovo, a ja sam umetnik, ja pravim karijeru. Ne, pozorište je jedna stvar za mene bila, a izvan pozorišta ja sam čovjek te porodice i sve drugo nije važno.
Se sjećate koje su reči vaši sinovi izgovorili? Koje su im bile prve reči?
Ima to zanimljiva stvar. U jednom trenutku smo stanovali kod jedne bake u sobi od 12 kvadrata, nas troje, dok se Petar još nije rodio, i tu smo bili godinu dana. I kad smo krenuli, ta baka nam je dala jednu sveščicu. Ona je beležila Vladine reči i stavljala i značenja. Znate, recimo, naravno, među prvim rečima su bili Vlada je ženinu mamu zvao Baja, a moju majku je zvao Baba. A pošto su moj otac i majka stalno bili zajedno, jer je otac bio u penziji, on je u početku njih zvao Baba Deda. I onda tako je govorio, idem kod Baba Dede.
Odlično.
I onda moja majci kaže, Baba Deda, daj mi ovo.
Da, to što deca umeju da ispriječaju.
A ovu baku kod koje smo stanovali je zvao Ba.
Da.
Tako da znači, svaka je imala
razlike,
svoje ime.
Da, sa puno ljubavi. Mi ovdje imamo u ovoj emisiji nešto što se zove, evo ovako.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati. To su ti pirati. Mi nazivamo piratima one male đavolke koji su u nama, koji nam ne daju nekad mira, pa moramo da se preispitamo, pogledamo ogledalo, pomognemo jedni drugima. To ovoga puta čini Dejan Videnović, psiholog u predškolskoj ustanovi Čukarice. Evo da čujete o čemu on danas govori, važno je.
Da bi dete moglo da čita i piše, ono mora da shvati ne samo ono što sam pomenuo, značenje čemu pisanje i čitanje služi, već mora da shvati kako se taj glas koji čuje kodira u neke grafeme, odnosno neke oznake koje stoje na papiru. A osnovno pravilo u našem srpskom jeziku je da svaki glas ima slovo kojim se on kodira. Znači, dete mora da shvati da glasove koje čuje, odnosno reči koje čuje u nizu, mora da razloži na pojedinačne glasove, a onda svaki od tih glasova da kodira na papir. I da shvata da postoje reči, tu su jedinice koje su malo manje i rečenice koje su jedinice, odnosno celine, nešto malo veće. Da postoji način na koji se unutar rečenice odvajaju određeni delovi zarezima i da se rečenice odvajaju tačkama. I sve su to pravila koje u početku detetu deluju prilično zbunjujuće, konfuzno. Dete sa 5 godina ne zna čak kada vidi, recimo dok mu čitamo priču, da li odrasli koji čita taj tekst ili čita na osnovu slike ili iz naslova. Znači, deci prilično ne shvata šta se tu sve čita. What's going on? tek postepeno kroz razgovor dete počinje da shvata da su slova ta koje se čitaju, ali čak ni to nije dovoljno, znači dete mora da shvati vezu između reči i glasova i slova koje postoje.
I evo kako brzo prolazi vreme, još nekoliko minuta do azbuke zvuka, a ja ne bih želela da moj gost, gospodin Milan Caci Mihajlović, ode, a da ne čujemo ono u čemu je, sad neću da se izjašnjavam u čemu ste najbolji. To ćete vi znati, da li ste najbolji kao roditelji, a neka se da odvajate.
Da, malo pre ste me pitali kako vaspitavao decu. Pa, možda je odgovor u tome kako su nas vaspitavali. Mi smo bili bogati, ali ne materijalno. Mm-hmm. Mi smo bili duhovno bogati. Bili smo zadovoljni malim, skromno smo živeli, ali ono što je bilo važno u našoj kući, bila je reč, bili su to pesnici. Naša majka je mnogo vremena provodila čitajući nam, mi smo znali sve na pamet, i Čika Branu i Čika Jovu, pa eto, a kasnije, kad smo malo bili stariji, onda je to bogatstvo bilo antologija Bogdana Popovića. Mi smo večeri provodili čitajući tu poeziju, nekad se čula i muzika, otac je svirao gitaru, usnu harmoniku, nekada smo mi njega slušali, tamo se zavlačeći iza radio aparata, jer je otac svirao u veselim večerima. Kad su bili čuveni glumci, mm-hmm, Branka Veselinović, mm-hmm, Mija Aleksić, mm-hmm, Čkalja i tako dalje. Ali te večeri smo provodili sa roditeljima koji su bili mladi, jer oni su se rano venčali, majka imala 15,5 godina, a otac 19. Tako da, kako su izgledale te večeri? Eto, bili su prisutni recimo i Đura Jakšić Jedan pot ide stari Amidža, ko neki sedi mandarin, a za njim tapka, trči, skakuće, junačke krvi, najmlađi sin. Ili, bio je tu Jovan Dučić, čeka smo se dugo, a kad smo se sreli, dala si mi ruku i pošla si sa mnom, i idući stazom nejasnom i tamnom, iskali smo sunca i sreće smo hteli. Ili, Aleksa Šantić, nekada sam i vas na koljenu cupko i donosio vam slatke šećerleme i ljubio dugo naše plavo tijeme i čelo i lice nevino i ljupko. I eto taj, a i onda naravno Milorad Mitrović, pa ne znam ko sve ne, Dučić, a evo sad sam izgubio, hteo sam da završim, ali ću je naći pesmom koja nekad, odnosno vrlo često izaziva i suze, a to je predpraznično veče. Reći ću samo deo. Sjutra je praznik. Svoju svjetlost meku kandilo baca i sobu mizari. Sam sam. Iz kuta bije sahat stari i gluhi časi neosetno teku. Napolju studen. Peć pucka i grije. Ja ležim, ruke pod glavom pa ćutim i slušam kako granjem zamrznutim u moja okna goli orah bije. Tako na vrata sumornog mi srca sjećanje jedno udara i čeka, ko drug i sabrat, kao duša neka što sa mnom plače i u bolu grca. Negda u take noći kada otka pomrlom granju zima pokrov ledan, ova je soba bila ko vrt jedan, gdje je ko potok tekla sreća krotka. Kao i sada pred ikonom sjaji kandila svjetlost, iz ikonostasa suh bršljan viri, lako se talasa izmirne pramen i blagoslov taji. Sva okađena miriša nam soba, okolo žute lojane svijeće, mi djeca sjeli ko kakvo vijeće, radosni što je već grudanju doba. Pod tankim velom plavkastoga dima u peći vatra planti punim žarom i sjajne pruge po čilimu starom veselo baca i treperi njima. U vrh na meku šiljtu otacio pružio čibuk i dim se koluta, njegova miso nadaleko luta i pogled bludi sanjiv, blag i mio. Eto, malo sam pokušao da vam kroz predpraznično veče dočaram porodicu, da, i sećanje na nju.
Šta mislite kako ovim mladim porodicama, ovima koje smo pominjali na početku, Facebook generacije, koja nas možda sad sluša, možda nas sluša neka mama koja je ne na Facebooku, nego sa nama u emisiji. Kako njima deluju sad ovi stihovi?
Ja mislim da ovo ne može da ne prija. Bez obzira koliko je neko moderan ili ne.
Možda bi bilo bolje da ih malo više čitamo, da ih ja češće mislim, čujemo,
da,
da ih ne stavimo samo u čitanke, nego da ih vratimo.
Da, ponekad na Facebooku vidim, znate, neko, kako se to sad kaže moderno, okači po neku pesmu koju govore ljudi koji to umeju da rade.
A mi znači, ćemo da lajkujemo
postoji tu. Postoji potreba.
Da. Hvala vam mnogo što ste bili. Nadam se ćete doći ponovo, da ćete biti sa nama u radio još dugo, jer je dragoceno ono, dragoceno je slušati vas.
Dobro, hvala vam.
Naš gost bio je gospodin Milan Caca Mihajlović, a sa vama su bili i Nataša Mančić, Hana Gadomski, Goran Ivanović, Branislav Jerković, Aleksandar Kostić i Vesna Ćorović-Budrić. Naravno, ostavljamo vas čarima azbuke zvuka Miodraga Novakovića, da vidite šta je, vrlo je aktualan kao i uvek. Doviđenja. Thank you.
azbuka, zvuka.
A u avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan. Svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri. Igramo po svojoj meri.
Kada je Luka progovorio, da čujemo šta je prvo rekao. Sada, Luka, kada si progovorio, o čemu najviše voliš da pričaš?
Ja najviše volim da pričam o fudbalu. Svi znaju da ja volim fudbal.
Hoćeš da kažeš da to čak i vrapci znaju?
Da!
Jedno su vrapci, a drugo su pravi fudbaleri i pravi navijači.
Razlika.
Pogledajte Lukin tim, pravi momci.
Pa to su deca.
Nisu deca. Luka je u mojim očima odrastao onog časa kada je rekao šta tačno želi da postane.
Već znam. Fudbaler.
Lepo je to. Stadion pun gledalaca. Sunce sija punim sjajem. A ti stojiš u dresu na čelu svog tima, dok povetarac na visokom jarbolu blago njiše zastavu tvog kluba. Pa da čujemo kako se postaje fudbaler.
Pa treniraš prvo da naučiš neke finte, pa onda da ih isprobaš. Treba da isprobaš brzinu.
Da budeš brz kao vetar.
Jeste, brz je. A kada igramo utakmicu na treningu, kao igramo fudbal, podelimo se u dve ekipe i onda igramo protiv. A trener nam je jednom dao da igramo na pola terena. Toliko je bio veliki teren.
Čekaj, pa koliko ti imaš godina?
Pa imam 6,5 godina. Uskoro ću da napunim 7.
A da li tata trenira fudbal?
Tata košarku. Tata je voleo košarku kad je bio mali. A mama odbojku.
Ovo je inače emisija o familiologiji. Pa kako si se ti, Luka, našao u tom svom porodičnom timu?
Mama je rekla da je mamina frizerka ima brata, a njen brat je trener. I rekla je ona, rekla je ta frizerka mami da je otvorio njen brat školu fudbala i da ako hoću mogu da se upišem.
Koje je tvoje mesto u timu?
Napad. Ili špic ili krilo. Pa da dam gol.
Kakav gol, golčina. Znači, zato tebe trener najčešće postavlja na mesto špica. Nisi ti kao neki drugi igrači.
Znači, to je u poentu razlika. Stavlja me u napad i neko treba da pasi onda da idem u napad i da dam gol. Ali vrlo je teško. A znam i neku fintu koju nikad nisam video kod fudbalera.
I onda dođeš kući sa tatom, sav znojav i blatnjav, a tu tek kod kade i kod tuša dočeka te mama.
Majka me kupa stalno i stalno ista šteta. Malo manje me kupa, više me izlupeta. Sapun po meni leti kao na olimpijadi, a svuda me sramota i napred i pozadi.